suhtaudutaan syntiin. Sana synti on semmoinen, joka herättää erilaisia reaktioita ihmisessä. Maailman tapa vastata kysymykseen synnistä on kyllä. Se on hauskaa, tehdään sitä, eletään siinä. Sitten on moralistin tai lakihenkisen kristityn tapa sanon ei, se on pahaa, sitä ei saa tehdä. Evankelistan asenne, vastaus syntiin on Jeesus. Jeesus on Jumalan ainoa vastaus ihmisen syntiin. Ja hänen kauttaan voit oppia tuntemaan Jumalan ja hänen suunnitelman sun elämääs varten. Ja mä ajattelin, että yksi, missä mulla tapahtui sellainen murros silloin, kun sain löytää armon Jeesuksessa, on se, että sitä ennen mun vastaukseni syntiin oli ollut ei. Ja sen jälkeen mä ainakin toivon näin ja uskon, että se on ollut Jeesus Kristus. Syntisellä ihmisellä on toivoa enemmän kuin kieltoja. Nuorelle uskovalle, kun me julistetaan Jeesusta, niin Jeesus on semmoinen esimerkki usein. Se on sankarihahmo, jota halutaan seurata. Sitten kun ihminen kasvaa ja huomaa, että mä oonkin syntinen, ja että synti on semmoinen voima, jota vastaan mä taistelen itsessäni, niin sille Kristus edustaa suurempaa voimaa kuin synti. Ja silloin hän kokee Jeesuksen synnin voittajana. Mutta sitten kun ihminen joutuu syventymään uskossaan ja tulemaan oikein syntiseksi, kun se tajuaa, että synti ei ole sitä pelkästään, mitä hän tekee, vaan sitä, mitä hän on. Ja hän tajuaa, että hän ei tule syntiseksi siitä, että hän tekee syntiä, vaan hän tekee syntiä, koska hän on syntinen. Ei saa sekoittaa syytä ja seurausta. Tämä on hirveän tärkeä asia. Sä et tule syntiseksi sen takia, että sä teet syntiä, vaan sä teet syntiä, koska sä oot syntinen. Ja kun sä tajut tämän ja tajut, että sä oot syntynyt tähän maailmaan, niin että sulla on syntiset geenit. Se on osa sua. Ja sä et voi päästä irti siitä sen enempää, kun sä voit päästä irti sun veriryhmästäsi. Niin silloin me tarvitaan enemmän kuin voima tai esikuva. Me tarvitaan armahtaja. Ja silloin kun me kuljetaan Kristuksen kanssa käsi kädessä, niin tulee aina tärkeämmäksi se, että mut on armahdettu. Mä oon saanut anteeksi. Mä oon syntinen, mutta mä en ole enää syyllinen. Mutta on julistettu Jumalan edessä syyttömäksi. Ja Jumala näkee mut yhtä pyhänä, kun hän näkee oman poikansa Jeesuksen Kristuksen, koska mä olen Kristuksessa, kun mä tulen hänen eteensä. Mä oon itsessäni loppuun saakka varustettu näillä syntisillä geeneillä. Ja kun mä tuun taivaaseen, niin tämmöisenä sinne on pakko mennä, valitettavasti. Mutta Kristuksessa mulle aukeaa taivaan portit. Ja mitä enemmän mä tämän näen, sitä enemmän mä voin olla rento, kun mä tajuan, että mut on syntisenä pelastettu. Mun ei tarvitse enää käyttää turhaa energiaa siihen, että mä koitan pitää itteni pelastettuna. Vaan mä tiedän, että se armo riittää ja mä saan sitä armoa julistaa toisille ja Kristus pystyy pitämään mut pelastettuna. En mä tiedä, kolahtiko tämä paikalleen. Mä toivon, että se meni, koska mulle tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Se on yksi niistä rajakäyntikohdista, missä kulkee lain ja evankeliumin ero. Sitten Raamatussa on kaksi Kristuskorostusta. Kun me luetaan uutta testamenttia, se on aika kiva jännite. Se ei ole ollenkaan niin, että toinen on oikein tai toinen väärä. Mutta siinä on kaksi semmoista, se on niin kuin semmoinen kaksihuippunen käyrä, se sanoma Kristuksessa, jossa toinen korostaa sitä, mitä tapahtui 2000 vuotta sitten Golgatalla, ja toinen on sitä, mitä Kristus on nyt. Kristus meidän puolestamme on se, mitä tapahtui Golgatalla, ja Kristus meissä on se, mikä on niin kuin tämän hetken asia. Mutta siinä pitää olla aina ne molemmat, se ei ole joko tahi, vaan on sekä että. Jos meidän korostus on vain siitä, mikä tapahtuu tässä ja nyt, Kristus tekee ihmeitä, hän muuttaa, hän parantaa, hän pelastaa ihmiset, kutsuu uskoon. Ja siitä jää tämä Golgatan ja ylösnousemuksen tausta pois. Silloin me tuodaan ihmiset semmoiselle pohjalle, jossa loppujen lopuksi ne käpertyy omaa itsensä ja hakee sitä perustaa omasta sisimmästään. Ja se ei löydy sieltä, se on niin kuin koittaisi pysäyttää laivan heittämällä ankkurin lastiruumaan. Meidän täytyy saada sellainen objektiivinen perusta meidän ulkopuolelta. Ja se on se Kristus meidän puolestamme. Mutta jos meillä on vain se, mitä Kristus on tehnyt joskus 2000 vuotta sitten, sitten tulee sellainen oppi. Ja jos ei sillä ole vaikutusta siihen, että me eletään tuoreesti ja todellisesti Kristus tässä, niin meistä tulee semmoisia, josta katoaa se ihana kokemus, että Jeesus elää nyt kokonaan. Ja nämä molemmat, meillä on lupa olla niin kuin täysin meidän käytössä. Mä oon tähän pannut vaan listaa semmoisista ajatuksista. Kristus meidän puolestamme, mä aloitan tuolta oikealta puolelta, se on objektiivinen asia, se on totta meistä riippumatta. Silloin kun me langetaan, niin Kristus on kuollut meidän puolesta ristillä. Kristus meissä on subjektiivinen, se on se mitä voidaan kokea, elää todeksi tässä ja nyt. Kristus meidän puolestamme kertoo mitä tapahtui 2000 vuotta sitten ja Kristus meissä on viittaa tähän päivään. Sellaiset sanat kuin risti, sovitus, lunastus, vanhurskauttaminen, niin ne kuuluu siihen Kristus meidän puolestamme. Vanhurskauttaminenkin, vaikka se tapahtuu tämän elämän aikana, niin se on se Jumalan teko. Jumala julistaa meidät vanhurskaiksi Jeesuksen Kristuksen tähden. Sellaiset sanat kuin ylösnousemus, että Kristus elää nyt, pyhä henki, uudesti syntyminen. Tässä lukee uudelleen syntyminen. Tässä on nyt semmoinen pieni teologinen korjaustehtävä näin oikolukuvaiheessa. Pyhitys, ne kaikki kuuluu siihen, mitä Kristus on nyt. Sitten synti, Kristus meidän puolestamme ajattelulle on syyllisyyttä. Sitten, että me ollaan pahoja. Synti tässä Kristus meissä, komien kokemus maailmassa, on voima tai paha teko. Armo korostaa sitä Kristuksen objektiivista tekoa, usko on se, mikä on meillä tässä ja nyt käytettävänä. Anteeksiantamus on Kristus meidän puolestamme. Jumala antaa anteeksi. Puhdistus, se, että me tunnustetaan syntimme ja saadaan päivittäin anteeksi, niin se on tätä hetkeä. Pyhitys siinä objektiivisessa korostuksessa, että me saadaan kasvaa armossa. Ja sitten pyhitys Kristus meissä ajattelussa korostaa elämän pyhyyttä. Kristus meidän puolestamme korostaa Jumalan lapsen asemaa. Me ollaan siirrytty Jumalan vihollisen asemasta Jumalan lapsen asemaan. Ja sitten taas Kristus meissä korostus puhuu sen lapsen tilasta, kuinka se lapsi kasvaa ja käyttäytyy ja saa uhmakohtauksia ja pyytää anteeksi ja saa anteeksi. Se on se dynamiikka, missä me eletään tässä ja nyt. Mutta ymmärrätkö, että nämä molemmat on niin kuin syytä tiedostaa hirveän syvälle. Että jos lapsi ei tiedä, että sillä on lapsen asema ja se käyttäytyy huonosti, niin se on kauhean turvatonta elää, koska silloin se ajattelee, että mä oon perheestä out sinä hetkenä, kun mä teen syntiä. Mä elin vuodet, monet vuodet siinä pelossa, että yksikin tunnustamaton synti vie kadotukseen, kunnes mä tästä ei missään koko Uudessa testamentissa semmoista oppia opeteta. Me ihmiset, meidän oman itse vihamme ja itse inhomme takia me tehdään semmoisia oppeja, jotka niin kuin kumoaa Jeesuksen sovitustyön. Ja joka johtaa myös siihen, että meidän täytyy pelastaa itsemme. On oikeastaan kaksi teologiaa olemassa vain, jossa toinen on oikea ja toinen on väärä. Että se väärä on se, että ihmisen pitää pelastaa itsensä ja oikea on se, että Jumala pelastaa ihmisen. Ja joka kohdassa on hyvä katsoa, että kummalla linjalla sä liikut. No niin, sitten tässä olisi, että mä puhuin näin pitkään sitä evankelioimisen sanomasta. Ja mä otan nyt muutaman kohdan vielä tästä vikkelästä ja sitten saatte ruveta kysyä kysymyksiä, jos teillä on. Kun Jeesus lähetti meidät, niin hän sanoi, hän ei lähettänyt meitä vain auttamaan ihmisiä uskoon, vaan tekemään opetuslapsia. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja tässä on niin kuin nyt nähtävä näiden käsitteiden ero. Jeesus ei sano, että opettakaa heitä noudattamaan vain näitä evankelioimistyön rakkaita ajatuksia, vaan kaikkea. Se lähetyskäsky on semmoinen äärimmäisen totaalinen käsky. Jos avaat sen Raamatun, jos sulla on uusi käännös varsinkin, niin se tulee vielä voimakkaammin esiin tässä uudessa. Matteus 28, 18-20. Jeesus sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja sitten opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. 4 kertaa kaikki. Siinä täytyy olla kaikki valta taivaassa ja maan päällä, jos tämmöisiä sanoja voi sanoa. Et Jeesus ei sanonut, että mulle on annettu pikkusen valtaa taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää nyt parista kansasta mulle opetuslapsia. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan 50% siitä, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katsoa, minä olen teidän kanssani kerran viikossa maailman loppuun asti. Et Jeesus ei sano näin, vaan siinä on todella tämä, että hän on meidän kanssa koko ajan. Se on tällainen totaalinen, kaiken käsittävä käsky. Siihen kuuluu, että me opetetaan ihmiset noudattamaan kaikkea. Ja se kaikki on enemmän kuin ne meidän rakkaat muutamat raamattukohdat tai joku jälkihoitomateriaali tai Jumala rakastaa sinua vihkonen tai joku tämmöinen. Ne on tärkeitä alkuun auttajia, mutta se ei riitä. Mä sanoisin näin, että Jumalan koko sana, Raamattu, on laajempi, suurempi käsite kuin evankeliumi. Tässä kirjassa on muutakin kuin evankeliumi. Siinä on lakia, siinä on historiaa, ja siinä on valtavan paljon kaikkea. Sitten osa Jumalan sanasta on evankeliumia. Mutta evankeliumi on suurempi käsite kuin evankelioiminen tai missio tai evankelista. Evankeliumi on rikkaampi kuin se tilanne, jossa ihmisiä johdetaan uskoon. Siihen kuuluu opetusta ja siinä kuuluu valtavan paljon niin kuin uskon perusasioiden, evankeliumin anteeksiantamuksen syvyyden selvittämistä. Siis toisin sanoen evankelistan sanoma ei ole se kaikki, mitä Kristus käskee noudattaa, mutta se kuuluu siihen kaikkeen. Ja me tarvitaan koko seurakunnan rikkautta, ja ei vain sitä evankelista rikkautta, vaan koko seurakunnan rikkautta, jotta ne uskoon tulleet ihmiset pääsisivät noudattamaan kaikkea, mitä Jeesus on käskenyt heidän noudattaa. Siellä on musiikkia, ja siellä on ylistystä, siellä on parantamista, siellä on opetusta, siellä on teologiaa, siellä on diakoniatyötä ja toisen auttamista ja sielunhoitoa ja vaikeiden ihmisten hoitamista. Siellä on yhteiselämän dynamiikkaa. Ja kaikki tämä kuuluu siihen kaikkeen. Se uskon tulo kuuluu myöskin siihen kaikkeen, mutta se ei vielä sisällä sitä. Siksi meidän on johdettava ihmiset seurakunnan koko rikkauteen. Ja meillä on tärkeä tehtävä siinä kokonaisuudessa. Sitten kohta 4. Ajankohtaisuus. Evankelistat on sillan rakentajia pyhän Jumalan ja tämän päivän syntisen maailman välillä. Kun Efesolaiskirje 4.11 luettelee niitä Jumalan kutsumia työntekijöitä, siellä on apostolit ja paimenet ja opettajat ja evankelistat. Oliko joku muu vielä? Mulla nyt päässä ei oikein raksut. Profeetat, anteeksi. Niin näistä kaikista niin on jokaisella oma paikkansa Jumalan seurakunnassa. Mä voisin sanoa, että kaikkein maallisin niistä porukoista nämä evankelistat. Ne joutuu elämään kosketuksessa niin kuin todelliseen maailmaan ja todellisiin ihmisiin. Ne ei voi paeta siihen, että ne on uskovien seurassa. Jos ei sulla ole kosketuspintaa maailmassa syntisen ihmisen tasolla, niin sä et ole evankelista. Evankelista on sellainen hurja jännite, että sen täytyy kulkea elämänsä niin, että toinen käsi ulottuu tukevasti Jumalan kouraan ja toinen syntisen ihmisen kouraan. Ja se on niin kuin, se on sen silta että tässä näin, että ne pystyy, että voi puhua Jumalasta ja Jeesuksesta tulematta ylhäältä päin, olemalla sen syntisen ihmisen tasolla auttamassa sitä syntistä ihmistä. Mut kysytään, niin kuin mitä mä ajattelen, kun mä julistan, kuinka mä miellän sen tilanteen. Ja jotkut kutsuu mua pehmoevankelistaksi. Musta on ihan hyvä nimi, mä otan sen kauhean mielelläni, kun mä tiedän, että on semmoisia konekivääri-evankelistoja, niin kuin sanotaan nyt Luis Palao, sitten saattaa olla semmoisia tykillä ampuvia evankelistoja kuin Urho Muromma, tai Osmo Tiilillä, joka niin kuin kaupunki vavahti, kun se sanoo sanan. Mä oon vain tämmöinen pehmoevankelista ollut aina. Mä kerran juttelin Luis Palaon kanssa, ja hän sanoi, että hän, kun hän puhuu ihmisille, niin hän on täällä, ne ihmiset on tuolla. Ja siinä puheensa aikana hän niin kuin vallottaa sitä kuulijakuntaa enemmän ja enemmän tällä lailla. Ja osan hän vallottaa ja osa menee pois. Mä sanoin, että kuule, mulla on niin kuin eri näkyt. Mä en ole tolla tavalla niin kuin vallottaja. Mä oon kalastaja, joka heittää sen verkon sinne takariveille. Ja sitten sieltä, niin kuin, että sot, niin kuin imasee kaikki mahdollisuuksien mukaan. Sitten mä rupean hiljaa vetämään sitä nuottaa rannalle. Ja jotkut ehtii sen perille saakka ja toiset ei. Mutta jos ne tulee pienenkin askeleen lähemmäksi, niin se on taas sitten valmiutta siihen, että joku toinen tulee ja korjaa sitä satoa joskus toiste. Mä niin kuin täyttiin, kun me oltiin erilaisia persoonia. Mä jotenkin olen mieltä, että mä oon niin kuin, joku sanoi, että miksi sun liiket tässä voisi kutsua. Mä sanoin, että se on syntisten oikeusliike. Mä taistelen syntisen ihmisen oikeuden puolesta saada uskoa Jeesukseen, saada pelastua, saada iankaikkinen elämä, saada syntinsä anteeksi. Jotenkin mä koen, että meidät on lähetetty syntisen ihmisen puolella taistelemaan, tuomaan se Jumalan tykö, niin että epäonnistuneenkin ihminen voi siihen tarttua. Jokaisella meistä on oma paikkansa. Sä voit olla sellainen vallottaja tai ja esimerkiksi Colin Dye on hirveän paljon erilainen kuin mä persoonana ja työnäyltään ja armolahjoiltaan. Jumala on kutsunut meidät jokaisen omalla tavalla, lajinsa mukaan. Ja meillä on lupa täyttää se paikka, nähdä, että mä en ole kaikki, onneksi toi toinen on erilainen. Ja me voidaan täydentää ja palvella toinen toisiamme. Mutta evankelista on tällainen ajankohtainen, se on kosketuksessa maailmaan, todellisiin ongelmiin, ja se koittaa hoitaa ihmisiä, niin tulee Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Ja sitten vielä siinä evankeliumin sanassa on voima. Ensimmäinen tessalonikkalaiskirje 1:5. Paavali kertoo siitä, kuinka hän tuli evankelistana Tessalonikaan. Sanoi näin, evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina, vaan myös pyhän hengen voimana, kun me täynnä varmuutta sitä julistimme. Siis meillä on lupa luottaa evankeliumin voimaan. Tässä sanassa on voima. Ja evankeliumi sana on pyhän hengen miekka, työkalu, Efesolaiskirja 6:17, hengen miekka, joka on Jumalan sana. Jos sulla on Jumalan sana mielessäsi, kirjassa, jossakin traktaatissa tai työvälineessä, kun sä puhut ihmisille, niin sä et ole taistelussa paljain käsin. Jos sä koet vakuuttaa ihmisiä Jeesuksesta ja Jumalasta ilman sanaa, niin sä paat pyhän hengen taistelemaan paljain kourin. Ja samoin omassa uskon elämässä, jos et sä ruoki Jumalan sanalla, evankeliumilla omaa elämässä, niin pyhä henki joutuu tekemään paljain käsin ilman työkalua, työtä sun elämässä, sit menee maku pois. Jos sä ruokit itseäsi Jumalan sanalla, niin elämä maistuu ja Jumala käyttää sua. Mä oon puhunut pitkään. Meillä on aikaa puoli tuntia vajaa, pidetään kyllä jossain vaiheessa vähän taukoa. Mutta mä ajattelin kysyä, että onko kysymyksiä valmiina teillä kellään. Mä vastasin ensiksi vähän niihin ja sitten voitaisiin laulaa vielä. Kuulitteko te taakse sen kysymyksen? Se on siis Suomen kansan syyllisyysongelma, että tuskin on mitään kansaa, joka niin paljon itseään syyllistää kuin Suomi, ja jossa ihmiset kokisi itsensä niin syylliseksi kuin Suomessa. Mä oon ihan samaa mieltä, tämä on yksi niitä maailman syyllistyneimpiä kansoja. Saksalaiset on eri tavalla syyllisiä, ne vatvoista 50 vuoden takasta menneisyyttä ja kiduttaa itseään joka viikko pitkillä telkkariohjelmilla ja paneelikeskusteluilla, jossa aina tulee sitä Auschwitzia vieläkin. Ne ei ole pystynyt armahtamaan itseään vielä. Ja se prosessi on käynnissä, mutta hitaasti. Mutta saksalaiset kasvatetaan niin kuin tapa kasvatuksessa lapsesta saakka siihen, kuinka käyttäytetään, kuinka tehdään asiat oikein, niin on sellainen hirveän tukeva rakennelma ihmissuhteissa, yhteiskunnassa ja omassa persoonassaan, jossa ne voi sanoa, että nyt mä oon tehnyt kaikki tämän, mitä on opetettu, mä oon ok. Amerikassa on samalla tavalla, siinä on selkeät kaavat, johon lapsi opetetaan, sen perusturvallisuutta kasvatetaan, se opetaan käyttäytymään, opetaan small talkia ja keep smiling. Ja se pelaa, kun ollaan samassa kulttuurin piirissä. Suomalaisilta on puuttunut tämmöinen niin kuin turvallinen kasvatus. Ja sitten meidän kansassa on lapsia kasvatettu häpeällä. Siis että lapsi ei ole ok. Eikö sä nyt häpeä, kun sä oot tommonen? Se on, kuuluu meidän kansan kasvatusperinteeseen. Ja sitten tulee semmoinen mittaa täyttämättömyyden tuntu ja syyllisyys. Ja sitten me ollaan jollain tavalla, kun me ollaan eletty täällä, meiltä puuttuu semmoista vertailukohtaa, meiltä puuttuu semmoinen toisiamme tukeva viestintä Suomesta, jossa sanottaisiin toiselle, että kuule, sä oot ihan ok. Jollakin tavalla tulisi tämä viesti perille. Me ollaan varmasti kielellisesti yksi maailman lahjattomimpia kansoja. Nimenomaan tämmöisessä kielessä. Joku sanoo, että ei Suomi olekaan mitään kieltä. Se on sitä, että istutaan karvalakki päässä penkin päällä eikä sanota mitään. Ja se ei varmasti pidä paikkansa. Suomi on hirveän rikas kieli, mutta meiltä puuttuu tämmöinen rohkaisu. Osa sitä syyllisyyttä ja itseinhoa ja rikkinäisyyttä tulee myöskin siitä, että me eletään pehmeämmässä maailmassa kuin jossakin Saksassa. Saksassa on pakko olla oikeassa, jotta kestäisi. Sä et saa armoa siltä toiselta, jos sä paljastat heikkoutesi. Suomessa me eletään sillä tavalla niin kuin pehmeästi. Me tiedetään, että kaikkihan me ollaan jotenkin huonoja tässä maassa. Ja kaikki ollaan syntisiä, reppanoita. Ja me voidaan tavallaan luottaa siihen, että toinenkin on reppana. Ja me ollaan hirveästi masentuneet tässä kammoksessa. Kaikki tämä liittyy siihen syyllisyyteen, että meiltä puuttuu nämä ihmistä tukevat rakenteet. Musta siinä on jotakin myöskin hurjan kaunista, koska se merkitsee aitoutta. Meillä puuttuu ne roolit. Siis suomalaiset tulee ystäviä heti ensimmäisenä iltana, kun ne kohtaa toisensa ja itkee yhdessä. Et se, siinä niin kuin me löydetään toistemme sydän kyllä helposti. Mutta silloin me ollaan myöskin haavoittuvia, kun meiltä puuttuu se suojeleva rooli. Ja me jäädään syyllisiksi. Mä sanon, että tämä kansa tarvitsee armon julistamista. Sitä, että Jumala hyväksyy, mutta tarvitsee myöskin uudistusta. Jos meidän minäkuva uudistetaan ja kun Jumala antaa lähetyskäsky, sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan, että me ei aina sanota, että eihän nyt minusta semmoiseen ole. Tämä oli hyvä kysymys. Onko vielä joku kysymys sulla siellä? Huoda kovaa se. Opetus. Jumalan sanan opetus. On olemassa tietyn luonteisia ihmisiä, jotka ei saa tyydytystä ennen kuin on peukaloruuvit kiristänyt äärimmilleen. Ja se, joka osaa sanoa synnin synniksi ja mahdollisimman monta asiaa synniksi, kokee niin kuin siinä semmoisessa lakihenkisessä hurskausmittarissa niin kuin olevansa vahvoilla. Vaikka se ilmaisisi kuinka omia neuroosejaan ja itsevihaansa siinä asiassa. Jos me voidaan meidän seurakunnissa kasvattaa ihmiset vastuulliseen aikuisuuteen, että niillä olisi lupa olla aikuisia, niitä kohdeltaisiin kunnioittaen, niin kuin aikuisia ihmisiä kohdellaan. Eikä niin, että saarnamies tai joku muu seurakunnan vanhimmiston kuuluva kokee sen tilanteen valtakysymyksenä, jossa hän niin kuin lailla syyllistää ihmisiä, koska silloin alitajuisesti hänellä on valta julistaa synnin päästä tai olla julistamatta. Tai hänellä on valta esirukouspalvelussa, tarpeeksi on manipuloinut ihmisiä, niin aina niiden vammat tulee esiin ja hän voi uudelleen ja uudelleen rukoilla niiden puolesta. Et silloin kun te näette tämmöistä neuroottista valtakäyttäytymistä seurakunnissa, niin puhukaa kypsien ihmisten kanssa, mitä siinä voisi tehdä. Ei sen neuroottisen ihmisen tarvitse olla seurakunnan johtaja. Kyllä sieltä nousee sellaisia heimopäälliköitä ihan laidoilta, joiden niin kuin sanoisiko, hengellisessä uraputkessa se on hirveän tärkeää, että ne antaa näyttöä koko ajan. Me ollaan kaikki hyviä ihmisiä, jokainen meistä. Mutta Mutta jos, kun menee vaikeaksi tilanteessa, kupla täytyy puhkaista puhumalla, jos pystyy puhumaan rakkaudella, se on aina hyvä. Jos on kypsiä seurakunnan johtajia, se on hyvä. Jos on Raamatun opettajia, jotka johtaa laista armoon, se on hirveän hyvä. Jos on ihmisiä, jotka hoitaa toistensa sieluja, se on hyvä. Ja kun yhdessä rukoillaan ja luodaan semmoista heikkoa ihmistä tukevaa ja ihmissuhdeverkostoa, se on tässä asiassa tärkeä ja hyvä.